Hostem DVTV je Tereza Boučková, dokončila spisovatelský volný triptych, poslední knihou Život je nádherný, vítejte.
Děkuju.
Co vás po indiánském běhu a roku kohouta vedlo k tomu tu trilogii dokončit?
No, já jsem vůbec neměla takový záměr, že bych napsala někdy trilogii, protože indiánský běh jsem napsala v roce 88 a byla to moje prvotina, můj úplně první pokus o to stát se spisovatelkou a rozhodně jsem netušila za prvé, že tou spisovatelkou opravdu budu a potom, že se můj život osobní i spisovatelský vyvine, takže z toho nakonec vzejdou dvě další knížky, takže je to náhoda, ale jsem za ní ráda.
Vy sama jste dřív říkala, že o svém každodenním životě už psát nechcete, minimálně tedy po roku kohouta. Tak nějaké pnutí?
No, já v podstatě nikdy nechci vůbec psát už, protože mám pocit, že je to čím dál těžší, že člověk, když přece jenom už něco napíše, už si získá určitou přízeň čtenářskou, tak má potom stále větší strach, že zklame, že to nebude dobrý, že nemá co říct, takže jsem si vždycky myslela, že každá ta knížka, kterou jsem napsala, je poslední. Po roku kohouta mě vůbec nenapadlo, že budu psát nějaké takové jakoby pokračování, protože za prvé to téma roku kohouta bylo docela šílené, byl to rozpad mé adoptivní rodiny a vlastně celková moje krize, krize všeho, krize mé rodiny, krize tvůrčí, krize středního věku, úplně všechny krize se mi tam zamotaly a hodně mě to vyčerpalo. A taky jsem se, myslím, až příliš otevřela těm čtenářům, tomu fóru, které potom člověka všude možně řeší.
Litovala jste toho zpětně?
Ne, nelitovala jsem. Nelitovala jsem toho, bylo to moje rozhodnutí a už ve chvíli, kdy jsem tu knížku se rozhodla nabídnout nakladatelství, tak jsem věděla, že to zkrátka musím nějak přečkat tu dobu těch reakcí, ale vzpomínám si, že jsme my dvě měli úplně můj první rozhovor o knize Rok kohouta.
24 ještě.
A že jsem z toho byla hodně nesvá, protože přece jenom tam bylo několik zádrhelů pro mě. První byl ten právě, že ta knížka je moc osobní a druhý byl ten, že taky trošku pojednávala problém adopce a romských dětí a to bylo do té doby velmi tabu. Mm-hmm. A tak jsem se bála, co to se mnou udělá, protože dneska je vlastně pořád těžké otvírat nějaké tabu a člověk musí být dost silný, aby potom byl schopen dobře obstát v těch následcích toho svého otvírání.
No a co to tedy s vámi udělalo? Bála jste se toho, co to s vámi udělalo?
Nakonec to právě vůbec nebylo tak hrozný, protože asi jsem vlastně spíš měla strach z neznámého, co to přinese, ale nakonec mi to přineslo spoustu skvělých reakcí, ale taky samozřejmě spoustu nenávistných rozhovorů nebo nenávistných poznámek na internetu. Samozřejmě tam jsou ti lidé schovaní za přezdívkami, takže se to dobře uráží a dobře kritizuje. Ale to už jsem vlastně byla nějak zocelená, protože já jsem si vlastně tu svoji krizi osobnostní a celkovou překonala a ta knížka už byla poté. A nakonec to přijetí, jak říkám, až na ty různé zvláštní nenávistné reakce, které byly podle v tom, že byly právě schovány, že se pod to lidi nepodepisovali, tak mi přinesla spoustu čtenářů a vlastně velký čtenářský ohlas, který jsem do té doby nikdy nezažila.
Možná, že tohle byl důvod, proč jste se teď odhodlala otevřít další tabu, tou knihou Život je nádherný, kdy vlastně popisujete svůj život s maminkou, která onemocněla Alzheimerovou chorobou. To znamená, že jste byla velmi blízko osobnostnímu rozpadu své vlastní matky.
Já jsem pořád tomu rozpadu blízko. Já si myslím, že tohle to zas tak úplné tabu snad v naší společnosti není. Spíš je to věc, která se trošku odsouvá a spíš se moc neřeší. Spíš se dělá, že není ten problém. Ale není tak právě tak tabuizován jako právě třeba adopce a obzvlášť adopce romských dětí. Takže tady si myslím, že jsem zas tolik odvahy k tomu nepotřebovala. Spíš jsem potřebovala zase tu svoji osobní odvahu napsat téma, které se mě opět hluboce citově dotýká. Napsat ho tak, abych tu maminku svoji neschodila. Protože pravda je taková, že člověk, který trpí Alzheimerovou nemocí, nejenže ztrácí svoji osobnost, ale taky ztrácí svoji důstojnost. A to hodně k té nemoci patří a je samozřejmě strašně těžké o tom napsat tak, abych se nepřipadala jakože nějak parazituju na tom tématu. Takže v tomhle směru to pro mě bylo těžké, ale myslím si, že to nějak zapovězené téma není.
Když se podíváme do hlubší vrstvy toho, co se odehrává teď mezi vámi a maminkou, která tedy onemocnila touto nemocí, tak samozřejmě dovedu si představit, že to musí být obrovsky těžké sledovat blízkou osobu, které se rozpadá, zkrátka ta její osobnost, tak jak jsme ji znali. Co to je za proces ve vás? Co to dělá s vámi? K čemu ve vás to vede?
Tak je to veliká lítost, protože je to prostě strašně zvláštní pocit, že tu maminku máte a vlastně ji nemáte. Protože já jsem vlastně nevěděla, já už jsem v roce Kohouta popisovala trošku spíš naše neschody nebo takové zvláštní odcizení. A vůbec jsem nevěděla, že už ale tam už je ten problém, že už se pomalu ta osobnost měnila, protože předtím jsme měli vždycky skvělé vztahy a vždycky jsem se s mámou o všem radila. A vždycky jsme byli na stejné vlně a její rady do života, přestože ona není vzdělaná ženská, není to žádná intelektuálka, je to prostě normální, nebo byla to chytrá, praktická, bezvadná ženská, která měla takový zdravý názor na život, tak najednou se to postupně začalo měnit a člověk vlastně dlouho nepřijde na to, že to není tím, že by vás ten člověk přestal mít rád, ale tím, že ten mozek zkrátka funguje jinak a že se postupně vytrácejí věci, i ty vztahové, které tam byly. Takže v tomhle směru já vidím to, že tu maminku mám, že se s ní vůbec nemůžu o něčem radit a že vlastně s ním jednám jako s dítětem. I když musím říct, že pořád se ještě docela nasmějeme, když jí něco vyprávím veselýho nebo ironickýho. Takže se nasmějím a že jsme třeba zažili teď takovou zajímavou chvilku, když jsem s ní šla na očkování proti chřipce a protože vlastně je hrozně těžký udržovat nějaký rozhovor, protože ona vlastně už moc nemluví a taky ho není schopná moc dlouho sledovat. Takže když jsem vyplýtvala všechny veselý témata k hovoru, tak jsem se rozhodla, že se začneme zpívat v té čekárně, protože jsme museli čekat ještě na reakci. A začali jsme si zpívat a zajímavý je, že máma si některé věci právě, co jsou uloženy, jak mi pak doktorka vysvětlila, v druhé polovině mozku a je to ta dlouhodobá paměť, která se tak rychle nevytrácí jako krátkodobá. Takže jsme si tam začali zpívat Život je jen nádhera. To si máma ještě docela pamatuje a bylo na tom hezký, že tam začali chodit lidi další a teď já jsem vlastně přestala zpívat a teď jsem se jako omlouvala, že tam se vlastně chováme nepřístojně a tak se stalo, že v té čekárně se k nám přidali ještě další dva lidi, takže to bylo trošku jako u táboráku. Takže to má i hezký souvislosti, ale faktem je, že je to smutný a že ti lidi potřebujou strašně moc pomoci a péče. A tu péči například právě, kterou by mohl a měl nabízet stát, je hrozně těžké na tom státu vybojovat.
K tomu státu se hned vrátíme k té pomoci, ale ještě mi jen řekněte, Když tady pozorujete maminku, dá se říci, že ti lidé v té nemoci jsou šťastní? Já jsem viděla film s Julianne Moore, teď si nepamatuju, jak se jmenoval, kde právě ta hlavní hrdinka prožívá tuto nemoc a nevím, je to americký film, je to tam zřejmě svým způsobem, ten závěr může být idealizovaný, ale že ti lidé vlastně tím, jak ztrácejí jakoby spoustu těch osobnostních chmur a tíží, tak
no, myslím, že to je, myslím, že to je strašně různý, protože třeba maminčiny, rodiče měli oba tuhle nemoc a ti se strašně, třeba babička se strašně trápila, protože chtěla domů, chtěla za maminkou, nevěděla, že žádnou už nemá, myslela si, že my jsme dědovi milenky, že vlastně strašně se trápila a pořád chtěla, nejvíc chtěla za tou maminkou. Tak tohle to moje máma nemá, naštěstí. Ona vlastně má takovou, zatím má takový dobrý průběh té její nemoc, protože ona se upnula na kocourka a ten kocourek jí strašně moc dává možností citově se angažovat. Je jakž tak schopná se o něj starat, i když je to trochu detektivka právě pro nás ostatní, kteří doplňujeme zásoby jídla.
Aby kocourek přežil.
No, kocourek by přežil stokrát, ale potom všechno okolo je trošku zdevastované tím, že všude je žrádlo pro kocourka a navíc kocourek taky vyměšuje a to je zase moje chmura, že to stále řeším. Ale je to strašně důležitý pro ty lidi, aby měli někoho, s kým se můžou mazlit a kam mohou investovat svůj cit, protože Alzheimer neznamená, že nemáte potřebu citu. A navíc moji mámu neopustil ani její přítel o 20 let mladší, kterého ona zbalila, když mu bylo 19 a jí bylo necelých 40 let. A on se vlastně nikdy úplně od té mámy neodpoutal a každý den za ní chodí. A to je taky strašně důležitý, že ten člověk není opuštěný. A ještě třetí faktor je strašně důležitý, že jsme zatím se nám podařilo vyřešit to, že máma může zůstávat ve svém prostředí, které zná a které má dlouhodobě uloženo právě ve své paměti. Protože myslím si, že ve chvíli, kdyby jsme ji museli přesadit, tak to všechno bude úplně špatně a úplně jinak.
Takže ten průběh nemoci je podle všeho opravdu individuální.
To je, myslím si, že je velmi individuální.
No a
ale pardon, ano. Ale končí asi u všech stejně na absolutní ztrátou schopnosti o sebe se postarat nějak.
Rozpadu zkrátka té osobnosti. Role toho státu, o níž jsme mluvili, stát tedy příliš těm pečovatelům vstříc nevychází?
No, my jsme právě nemohli ani nejdřív uspět s tím, aby mámě byl přiznán právě ten určitý stupeň bezmocnosti nebo potřeby té péče, protože od toho se potom odvíjí ty služby. A když vám ho nejdřív dlouho nechtějí přiznat, tak vy nemáte nárok ty služby čerpat. Takže už tam je ta zakletá věc v tom, že promořit se těmi žádostmi a uspět, protože zajímavé je, že vůbec není důležitý, v podstatě není vůbec důležitý, není důležité rezime doktorů, ke kterým jsem s mámou chodila, psychiatrů, ale jediné důležité pro to rozhodnutí bylo, jak to ocenili sociální pracovnice, které u mámy strávily asi tak 10 minut. A oni se jí ptali, co všechno umí. Máma jim řekla, že umí všechno, protože ti lidi s Alzheimerovou chorobou si totiž pořád dlouho myslí, že umí všechno. A postupně neumějí skoro nic. A když tedy si ty pracovnice odškrtnou to, že ten člověk umí všechno, tak zkrátka je to vyřízené a není na nic nárok, takže postupně vlastně si jako vybojovat to, že ten člověk bude znovu nějak zkontrolován a že se tedy domůžeme toho, že skutečně nejen, že neumí všechno, ale že neumí nic pro každodenní přežití, tak je nadlidský úkol.
Vaši adoptovaní synové procházejí i tou poslední knihou, anebo vůbec ne?
No, ta knížka jejich příběhem začíná a oni se tam různě, ten jejich příběh se tam různě prolíná. Myslela jsem si, že v té knížce jsem dozrála k tomu, už ten příběh, který nás vlastně pořád nějak ničil a pořád deptal, že jsem ho uzavřela. Ale přece jenom ta knížka je z roku, popisuje rok 2011 víceméně a zase je to trošku jinak.
Vídáte se s nimi, s chlapci?
Ne, zatím se nevídáme, ale asi se uvidíme o Silvestra s jedním z nich na návštěvě ve věznici.
Máte z toho vnitřní obavu, nebo ten příběh ve vás už do nějakého stavu vyrovnání dozrál?
No, úplně vyrovnaná s tím nejsem.
Asi nejde nikdy.
Protože ten kluk píše velice krásné dopisy z toho vězení, ale on už byl ve vězení jednou a taky napsal velice krásný dopis z toho vězení, velice jímavý a velice tam všechno upřímně zhodnotil ten svůj život, jenomže tehdy ještě se svou přítelkyní teprve čekal miminko a strašně moc si od toho sliboval, že až ho pustí, takže změní život, že mu to miminko za to stojí, ale pak ho pustili a nakonec miminko skončilo ve stejném kojeneckém ústavu, ze kterého jsme si my jeho vzali. A jeho život se dál, nebo život jeho družky, maminky toho miminka se nakonec skončil tragicky. Ale zase, jak je ten život zvláštní, tak to, že maminka dítěte našeho nejstaršího syna zemřela, tak ta holčička se dostala do rodiny, dostala se ke své tetě a má vlastně najednou šanci na to, aby žila dobrý život. Takže třeba tenhle syn se opravdu zamotal, myslím, do nejhlubšího dna, protože to všechno, co se s nimi stalo, způsobily drogy. A prostřední syn, ten nějak žije na Moravě a stará se o své dvě další děti, dohromady má tři děti. A myslím, že má velmi rád, ale že bohužel zatím nevykročil z toho stínu života mimo zákon.
Takže se nevídáte ani s ním.
Takže se nevídáme, ale zatím se ještě vídáme s naším nejmladším synem. Ale jenom velmi občas, protože studuje v cizině. Teď.
Vzala jste to jako další ránu osudu, myslím tu maminku, po té, co se vám v uvozovkách, nebo co se vymkli, co se zkrátka vymkli té výchovné kontrole, ti adoptovaní chlapci?
Já to neberu jako ránu ve svém osudu.
Neberete to, že osud je k vám nespravedlivý?
No, já si myslím, že je nespravedlivý k mámě, že se jí stalo to, že přestala být tou ženou, kterou celý život byla. To mně přijde nespravedlivý vůči těm lidem, kteří se, ona se tomu strašně totiž chtěla bránit. Ona se právě proto, že oba její rodiče to měli a přesto, že se o té nemoci zase tak úplně neví, co jí způsobuje, tak ona se dlouho už předem strašně bála, že právě Alzheimerovu nemoc dostane a už tehdy chodila od doktora k doktorovi a chtěla nějak pomoct, nějakou prevenci, ale na tuhle nemoc zatím není lék a není na ní vůbec žádná prevence. Teď už existuje lék, který zpomaluje ten průběh a ten už tedy máma bere právě několik let. Takže proto třeba ještě pořád funguje tak částečně samostatně v tom svém bytečku, ale
že by vás osud stíhal? Ne, to nic, ne, takhle to nevnímáte, nevnímala jste
ne,
to
ne,
jako
ne, ne, já si myslím, že každého nějak stíhá osud a že nikdo z nás nemá život jednoduchý a je spousta lidí, kteří mají, myslím, daleko těžší příběhy své, když mají třeba nemocné, vážně nemocné děti, když třeba se narodili a jsou na vozíčku. Je strašně moc smutku v životě a já si nemyslím, že mě potkalo něco extra těžkého. Já si myslím, že jsem si taky za to dost mohla sama, protože přece jenom asi tou svojí povahou, která se nechce vzdát, těm, a nechce podlehnout těm trablům, tak jsem si vlastně další trable způsobila, takže si trošku za to můžu sama, ale třeba co se týká té mámy, tak za to nemůže vůbec nikdo a spíš je mi líto jí.
Přesto je podle vás život nádherný?
Já myslím, že život je nádherný. Teď tady spolu sedíme, je to nádherný.
Ano. To mě těší. Opravdu by nemohl být nádherný bez toho šíleného smutku, o kterém taky píšete. Je potřeba ten smutek, smysl utrpení?
No, já nevím, jestli má utrpení nějaký velký smysl. Je fakt, že když jsem prožívala období, které jsem popsala v roku Kohouta, tak jsem měla pocit, že mě nic, to, jak se říká, že když člověka něco nezabije, tak ho to posílí. Tehdy jsem měla pocit, že mě to vůbec neposílilo a že mě to zničilo, ale nezabilo mě to. Ale potom vlastně, když ten čas nějaký uplyne, tak člověk zjistí nakonec, že té síly v sobě má daleko víc, než si myslí. A myslím si, že to, že můžeme s tím životem něco dělat a že můžeme třeba nějak pomáhat našim blízkým, že to je taky krásný v životě, přímo nádherný. A kdyby k tomu nebyl ten smutek, tak bychom si tu nádheru asi neuvědomili.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Děkuji moc krát.